Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind cu putere.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. S-a sfârșit a treia săptămână apostolului. Și în această duminică suntem la jumătatea postului. De ce suntem la jumătatea postului? Pentru că suntem la 20-a zi de când a început postul și postul durează 40 de zile. Se termină de flori. Și după aceea urmează acel post mai deosebit, mai special al patimilor Mântuitorului, de 6 zile. Dar, acum suntem la jumătatea postului și jumătatea postului are în mijlocul ei această duminică a crucii, a Sfintei Cruci. De ce? Pentru că, exact cum săptămânile, duminicile dinainte de post, fiecare dintre acele duminici, începând cu Vameșul și Fariseul, continuând cu Fiul Risipitor și terminând cu Marea Judecată, ne vorbeau despre ceea ce urmează, despre post și cum să ne pregătim pentru acest post, cum să ne rugăm în acest post, adică în Duminica Vameșului și Fariseului ni s-a spus cum să ne rugăm ca rugăciunea noastră să fie primită, adică să nu fie o rugăciune mândră, să nu judecăm pe alții, cum făcea Fariseul, ci să fie smerită, ca și a Vameșului. După aceea, în Duminica Fiului Sfitor, mi s-a spus că pocăința și părerea de rău o primește Dumnezeu, indiferent cât de păcătos e acel om și cât a cheltuit din averea stăpânului său și a Domnului său și cum și-a cheltuit viața și tinerețea și puterile sfătești din păcate fără măsură, cum a făcut Fiul Sfitor. Și el s-a întors și Dumnezeu l-a primit cu brațele deschise încă a alergat înaintea lui. Deci mi s-a spus că, ca și cum ar spune dragilor, oricât de păcătoși sunteți, puteți să vă întoarceți la Dumnezeu, El vă va primi. Asta vrea să ne spună Dumnezeu. Iar la înfricoșătoarea judecată, a treia duminică din triod, înainte de începutul postului, ni s-au spus criteriile după care vom fi judecați, adică la ce să fim atenți. Care este toată osteneala noastră? Care sunt criteriile? Și criteriile sunt ale conștiinței. Adică și noi și cei care n-au știut de Hristos vor fi judecați după aceleași criterii. Cele ale conștiinței pe care le știe tot omul care se naște pe pământ. Nimeni nu va putea zice la a doua venire, eu n-am știut, dacă aș fi știut, dacă citeam Evanghelia, dacă îmi spuneau bunicii, dacă mă învățau părinții, dacă societatea era mai înțeleaptă și nu mă lăsa să îmi pierd vremea și viața în fața calculatoarelor și internetului, poate că aș fi știut, dar n-am știut. Nu. Judecata și criteriile judecății sunt înscrise în adâncul inimii omului și nimeni niciodată nu va putea spune că nu știe. Și care sunt acelea? Cele ale glasului conștiinței pe care îl are fiecare din naștere, indiferent că e botezat sau nebotezat, acela că dacă vezi un om care flămânzește în fața casei tale, inima spune să te duci să-i ajuți, Dacă vezi un om exilat, alungat, cum sunt acum alungați din țara lor, ucrainenii, inima spune că trebuie să-i ajuți cumva, că pe cel străin să-l adăpostești, că pe cel flămând să-l hrănești, că pe cel însetat cu adevărat nu poți să-l lași să moară în fața casei tale fără să-i dai un pahar cu apă, și că pe cel care e bolnav și n-are cine să treacă pe la el și suferă și zace în patul lui, inima spune că trebuie să te duci să-l ajuți, că n-are cine să-l ajute. Tot inima spune că pe cel care e închis și nu mai are pe nimeni și toți îl disprețuiesc, poate în închisoare, și pe care tu-l cunoști, poate e bine să ajungi să treci pe la el. Nu o să plătești avocați ca să-l scoți de acolo, ci să-l ajuți cu prezența ta, cu vorba ta bună. Deci, criteriile judecății sunt înscrise în inima noastră. Și ni se spune la începutul postului să avem grijă să ne ascultăm conștiința. Iar la mijlocul postului, când am făcut 20 de zile de post, ni se pune în față crucea, ca și cum ar spune, de ce postiți? Iată de ce postiți. Pentru că la sfârșitul postului, noi prăznuim, nu prăznuim, noi pomenim, noi ne întristăm, noi ne îndurerăm, că noi oamenii, prin păcatele noastre, prin voia noastră și libera noastră alegere, am avut un oaspete pe pământ. Am avut un oaspete. De fapt a fost chiar gazda noastră care a venit între noi. Și pe acest oaspete dumnezeiesc cu azur în gene l-am ucis. Pe acest oaspete, pentru confortul nostru, pentru comoditatea noastră, pentru plăcerea noastră, pentru fricile noastre, l-am ucis. Și l-am răstignit. L-am așezat pe cruce și pentru aceasta merită să postim. Exact cum un om, atunci când, cum obișnuiesc oamenii, când le moare cineva drag, își lasă unii dintre ei barbă, ca un semn al postului, ca un semn al pocăinței, ca un semn al durerii, se îmbracă negru alții, și nu le mai vine să facă nunți și petreceri și nu le mai vine să facă să chiuie de bucurie și să joace într-un picior pentru că le-a murit cineva foarte, foarte drag. Iar nouă creștinilor, și nu uciți de alții, ci de noi, ne-a murit cel mai deosebit oaspete pe care l-am avut vreodată pe pământ. Și nu era un oaspete, că de fapt el era gazda. El era gazda care ne lasă să stăm în casa lui și în pământul lui și în El este ziditorul nostru și făcătorul nostru care a fost din pricina păcatelor noastre, pentru că nu l-am suportat, pentru că ne-a deranjat în comoditățile noastre, a fost omorât. Și pentru asta merită să postim. Pentru asta merită să stăm o vreme mai adunați, mai concentrați, mai atenți la noi înșine. Și de aceea ținem postul. De aceea se pune această sărbătoare, această duminică a crucii, a Sfintei Cruci în mijlocul postului, ca un fel de semn care ne vestește încă o dată pentru ce ținem noi post, de fapt. Pentru ce ținem post? Că nu-l ținem nici ca să ținem o terapie, să avem o curățire spirituală sau trupească. Acestea, dacă vin de la sine sau nu vin, nu ne interesează asta. Noi ținem pentru dragul acestuia, a mirelui care a fost luat de la noi, acelui care a venit pentru noi să ne șară mâna ca la o logodnă și noi l-am ucis. Și acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8, versetele 34-38, pe care ați auzit-o și pe care o cunoașteți, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acrușa sa, să-mi urmeze mie, poate că mulți dintre voi se gândesc, poate că au intrat acolo în text, am auzit oameni care neînțelegând, necunoscând, neștiind la nivel istoric, la nivel de interpretare, la nivel simplu până la urmă de înțelegere textele Scripturii, s-au zmintit de acest cuvânt și poate că și în mintea voastră există o anumită zminteală. Adică, cum spune Hristos să-și ia crucea sa atâta timp cât el încă nu fusese răstignit? Ce au înțeles apostolii prin faptul că să-și ia crucea sa să-mi urmeze mie? De ce a zis cuvântul ăsta? Oare nu cumva ai adăugat cuvântul ăsta mai târziu? Oare nu cumva, de fapt, evangheliile au fost amestecate și adăugate și, de fapt, n-a fost nimic real? Multe lucruri din felul acesta de felul acesta trec prin mintea oamenilor care nu înțeleg sau nu știu ce a însemnat crucificarea și ce însemna în vremea aceea crucificarea. Pentru că la o crucificare crucificările erau printre cele mai importante momente de adunare a întregii comunități într-un oraș. Exact cum la tragerea pe roata lui Horia s-au adunat mii și mii de oameni în toate satele cu deasila, iar restul de plăcere, ca să-l vadă cum este ucis și tras pe roată, osișor cu osișor. Și așa se întâmpla în general, în anumite momente, că oricine era condamnat și toată lumea trebuia să vină să vadă. Și cei mai mulți dintre oamenii care veneau să vadă, veneau dintr-o anumită plăcere. Era ca un fel de circ, ca un fel de... Este o anumită plăcere a omului să vadă durere, să vadă suferință. Și când erau spânzurați oamenii, și când erau chinuiți și uciși în chinuri sau arși pe rug, oamenii se adunau să vadă. Este ceva pe care romanii îl știau de mult, că oamenilor le place acest circ sângeros și să aibă pâine și să aibă circ. Și romanii știau lucrul ăsta și atunci le ofereau ca pe niște adevărate spectacole în mijlocul unor arene imense în care să te-ai liniștit pe scaunul tău, dar puteai să vezi sânge, puteai să vezi crimă și să ai acoperire că sângele acesta și crimele acestea nu sunt de fapt crime, ci sunt ceva firesc, ceva normal, că acei oameni trebuie condamnați, că aceia nu merită de fapt să trăiască și atunci puteai să satisfaci dorința și plăcerea de a vedea sânge, violența asta pe care o caută astăzi oamenii și în filme, și pe internet, și peste tot. Violența aceasta a fost totdeauna, dorința aceasta, căutarea violenței a fost totdeauna în om. A fost partea lui întunecată, animalică, demonică, plăcerea de a vedea sângele celuilalt, adrenalina care se degajă în sângele tău de plăcere că vezi sângele altuia curgând. Acestea au fost totdeauna plăcerea mulțimii. Exact cum țin minte în perioada comunistă, acum mai puțin. Dar pentru că atunci nu erau filme, nu era unde să-ți satisfaci această plăcere a durerii, a suferinței, a sângelui. Când era un accident, toată lumea fugea din toate părțile să vadă. Și erau avizi să vadă cum se zbate acel om între viață și moarte. Și cum își dă suflarea. Parcă era o plăcere incredibilă. Țin minte că veneau elicoptere de la Timișoara care duceau bolnavii din zona Văii Jiului în Timișoara la spitale, din când în când. Păi nu era nicio plăcere mai mare decât pentru toți oameni mici și mari, bătrâni, copii, să alerge din toate părțile de la un kilometru distanță, acolo unde se știa că vine elicopterul, era un loc special, și toți cu ochii ațintiți să vadă ce bolnav, ce situație, ce accident, ce miner prins între strivit, între roci, în pământ, adâncul pământului, adus acolo să fie dus. Era ceva pe care omul simțea nevoia să-și o satisfacă. Ei, acest lucru a fost totdeauna, în toată istoria, în toate veacurile. Iar în perioada aceea romană, nu era nimic mai plăcut decât să vezi pe cei crucificați, care urmau să fie crucificați, și care erau judecați undeva în centrul orașelor, și de acolo li se punea crucea în spate și trebuiau să treacă pe un culoar nesfârșit de oameni, pe lângă un culoar nesfârșit de oameni, care își exprimau plăcerea sau insatisfacția sau satisfacția sau oripilarea față de acel om care aruncau cu mizerii, cu gunoaie, cu scârnăvii în acei oameni care îi huleau, ajocoreau, strigau, de prea puține ori țineau cu ei sau aveau milă față de ei în general, aveau plăcere și socoteau că sunt vrednici de toată pedeapsa și condamnarea. Pare o chestie păgână și brutală, dar să știți că au fost și la noi lucruri acestea acum. În perioada comunistă și înainte de perioada comunistă au fost atunci când a fost mare rebeliune legionară și când legionarii au greșit și au făcut multe prostii și după aceea Antonescu i-a prins și i-a condamnat, i-a împușcat prin închisori, i-a omorât în piețile publice, au fost spânzurați în pietrele publice tineri care au făcuseră greșeli sau care nu făcuseră și care au stat agățați în piețele publice din marile orașe în România 3 zile. Și oamenii mergeau și scuipau și oameni intelectuali, mari, deosebiți. prin care își arătau și ei oprobiu pe care îl vreau să și-l exprime față de cei oameni, iar mai târziu erau, așa zisele, în perioada comunistă, erau așa zisele tribunale populare, prin sate, prin raioane, prin plasele populare, se adunau țăranii, se adunau muncitorii și judecau în public pe cei care erau, îi socoteau ei că trebuie condamnați. Și după aceea îi purtau prin sate cu tot felul de pancarde la gât și bajocoreau și râdeau de ei și aruncau din curți asupra lor. Și erau lucruri îngrozitoare și care se petreceau, mulți dintre cei oameni ajungeau să moară de loviturile din celor din jur, să fie loviți, să fie bajocoriți. Și asta s-a întâmplat acum nu mai mult de 60 de ani în România. Și nu suntem noi mai deosebiți decât părinții noștri și decât moșii și strămoșii, decât iudeii care făceau lucrul ăsta, decât romanii. Noi ni se pare că suntem, acum apărem mai buni și mai curați, pentru că toată această dorință și căutare a violenței și a sângelui s-a ascuns undeva în spatele fiecărei vieți particulare, în relația lui cu gadgetul, cu internetul, unde caută el acolo și lucruri întunecate legate de sexualitate, de pornografie, dar mai ales partea asta de violență, care este o sete a sufletului animalic, a părții animalice din noi. Și de fapt, mai devreme sau mai târziu, această parte care pare acum că s-a domolit și care cumva se satisface acolo la nivel ascuns, se va arăta. Așa cum se arată acum în Ucraina, acei tineri care fac acum și rad orașe, sunt cei care s-au jucat pe internet și care au jucat jocuri violente și care acum li se pare la fel. Tot ce făceau pe internet fac și acum, numai că fac în direct. Și de fapt e aceeași sete de violență și mai devreme sau mai târziu ea se vede. Ei, în vechime nu era ceva mai plăcut mulțimilor, nu era ceva mai rușinos pentru cel care trebuia să suporte această condamnare decât crucificarea. Și era vestită peste tot. Nu era ceva mai rău dacă vrei să-l blestem pe un om, dacă vrei să râzi de familia lui, de el. Nu putea ceva mai frumos să fie, mai frumos între ghilimele, decât să ajungă acel om să fie răstignit. Sau cineva din neamul lui. Pentru că tot neamul lui devenea paria. Și el și tot neamul lui devenea paria. Toți vecinii, toate rudele, toți prietenii care s-au dorit rău, care te-au căutat de rău, ieșeau în piață și te scuipau și te bajocoreau și te loveau și se repezeau la tine și aveau tot dreptul și nimeni nu-i oprea. Atâta timp cât tu îți duceai crucea până la locul răstignirii, care de obicei era undeva în afara orașului, asta era plăcerea mulțimii, pe care și romanii se grăbeau să ofere această plăcere mulțimilor, pentru că de fapt era o supapă prin care tensiunile sociale se mai linișteau. Exact cum acum mulți merg pe terenul de fotbal sau în arenă și strigă și înjură și sunt liniștiți o săptămână că tot ceea ce era rău și tensiunea. Sau alții merg pe stradă și în mașina lor acolo neauziți de nimeni, urlă și înjură și scot toate răutățile din ei și zic că se mai liniștesc după asta. Ei, așa se făcea atunci. Asta era calea prin care romanii dădeau o supapă de siguranță mulțimilor de a-și exprima ura și răutatea. Și ieșeau și râdeau și bajocoreau și luau excremente și aruncau asupra celor care erau răstigniți. Asta era una dintre modalități despre care nu s-a prea vorbit și despre care nici nu știm dacă și Mântuitorul a pătimit asta și cred că a pătimit și el asta. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că lui s-a întâmplat asta. Dacă asta era un obicei normal în vreme, nu? Și tot ce era mucegăit și murdar prin casele tale și tot ce era mai întinat era aruncat peste omul acela. Și le ieșeai din casă cu tot ce aveai mai întinat. Dacă aveai o liță de noapte, aia o aruncai pe omul acela. Înțelegeți? Așa se întâmpla. Asta era modalitatea de bajocorire. Și Mântuitorul... Și asta era cunoscută de toți. Toți o știau. Mulți probabil că participaseră și ei la așa ceva. Și că Mântuitorul zice, cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să-mi numeze mie, se referea la aceasta. Adică aveți de trecut prin mijlocul mulțimilor care vă vor urâ, vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră, vă vor bajocori, vă vor vrea tot răul dacă vreți să fiți, să mă luați după mine și să fiți creștini. Asta spune Mântuitorul, ceea ce este foarte greu. Nu este o adăugire după, este un lucru care, pe care apostolii atunci l-au înțeles foarte bine despre ce era vorba, dar au și tăcut, pentru că ce să zici, era atât de grav. E ca și cum ar spune, dacă vreți să fiți, nu știu, adevărați eroi, trebuie să pătimiți superfuzii și ne băgați în seamă prin spitale, cu toate infecțiile nosocomiale timp de un an de zile și să muriți, uitați acolo. Păi ar fi ceva îngrozitor. Cum zici așa ceva? Cum se poate așa ceva? Ceva de genul ăsta era în urechile apostolilor, ceea ce a zis Mântuitorul atunci. Și dacă vreți să veniți după mine, credeți că a venit după mine e foarte fericire? Ce voi pătimi, o pătimi și voi. Și nu se referă la faptul că Dumnezeu îi va bate sau Dumnezeu îi va face rău, că cei care erau răstigniți nu erau răstigniți de Dumnezeu. Ci că oamenii, și nu de multe ori, nu de puține ori spune, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Despre asta e vorba, despre această răutate pe care diavolul și Dumnezeu știa, pe care diavolul o va pune în inima oamenilor de a-i urâ pe cei care se apropie de Dumnezeu. Oricine se apropie de Dumnezeu este urât de diavol și modul de manifestare acestei ure a diavolului nu este o putere personală cu care lucrează la sfata, că nu-i dă voie Dumnezeu, ci este prin oameni, prin ceilalți oameni care îl ascultă, prin ceilalți oameni care îi se supun, fără să-și dea seama. Ei, ce le spune inima, ce le spune mintea, ce gândesc ei, ce le trece prin cap, li se pare că asta e hotărârea lor și voia lor și fac. Și, de fapt, cele mai multe din aceste porniri nestăvilite de răutate și de ură împotriva celor care cred în Dumnezeu sau urmează calea lui Dumnezeu, sunt cumva date de diavol sau întinse de diavol în sufletul acestor oameni și aceștia le asumă ca pe a lor și socotesc că e ceva normal, mai ales când acest lucru este la nivel social, este pretutine și toți gândesc la fel, atunci aceste lucruri se fac foarte ușor. Despre această cruce este vorba și aici, și spre această cruce ne atrage atenția și biserica în această duminică a treia. Despre crucea aceasta, că ori în ce perioadă din lume ai fi trăit, ori în ce țară, chiar dacă s-a numit creștină, chiar dacă s-a numit Imperiu Creștin, a fi adevărat următor al lui Hristos, urmaș al lui, să faci porunca lui, înseamnă să-ți faci dușman și pe ei tăi, de multe ori, și familia, și apropiații, să se uite dubios la tine, să nu te înțeleagă, să-ți vrea rău chiar, să râdă de tine, să te bajocorească și chiar să ajungă să te răstignească în felul acesta, măcar prin ocări și vorbe de rele și prin bajocuri. Despre această cruce e vorba, dar Mântuitorul spune că totuși pentru această cruce purtată ne asemănăm cu El și suntem asemenea Lui și El va pune pentru noi cuvânt înainte Tatălui la judecata cea mare. Oricine. Și aici Sfântul Apostol Luca zice cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa în fiecare zi, adică în fiecare zi este un moment în care poți să-L mărturisești într-un fel pe Hristos, prin faptele tale, prin faptul că ales să-I faci porunca Lui decât voia și plăcerea lumii și să fii în Duhul și în consonanță cu lumea și să fii în Duh și în consonanță cu Dumnezeu și că în fiecare zi este altceva pe care ai putea să-L faci, să-L urmezi și că în fiecare zi vei duce o mică cruce. În fiecare zi s-ar putea să nu fii înțeles, în fiecare zi s-ar putea să fii luat peste picior, să fii bajocorit, să fii judecat și că trebuie să duci în fiecare zi această cruce. La această cruce zilnică, diferită, Părintele Arsenie Boca s-a gândit mult. De aceea, dacă mergeți la în Mănăstirea Prislop și intrați în biserica de piatră, de jos, veche, și vă puteți apropia de iconostasul pe care l-a pictat Părintele Arsenie Boca și vă puteți apropia de Mântuitorul. Cursa așa Mântuitorul aici, așa și acolo la altarul din Prislop, de la Prislop, e Mântuitorul. Și are cartea deschisă, cartea Evanghelia. Și acolo, în acea Evanghelie deschisă, Părintele Arsenie Boca scrie cam tot esența Evangheliei. E mai lung ce scrie acolo, trebuie să aveți ochi buni. Sau să fotografiați și după aceea să citiți acasă. Și scrie esența întregii Evanghelii. Dar printre cele ce le spune este acest cuvânt de la Luca, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa în fiecare zi și insistă pe acest cuvânt, în fiecare zi este altceva, vei avea ceva de înfruntat, diavolul te va ispiti într-un fel sau într-altul, va vrea să te despartă de Hristos, că nu este ceva care să urască mai mult diavolul decât că tu nu vrei să te desparți de Hristos. Și că încă te socotești creștin și că încă chiar vrei să faci ce zice el. Nu există ceva mai de ură pentru diavolul decât asta. Vă îndemn să vă gândiți la acestea. Dumnezeu să ne ajute să ne interesăm.